Të nderuar dëgjues, mirëdita. Po e dëgjoni programin për Kosovën e gjuhën shqipe të Radios Evropa e Lirë. Un jam Fatmir Bujupi. Prej lajmeve kryesore të ditës së hënë 22 shkurt 2016 dhe nga përmbajtja e emisionit veçojmë. Diplomatët të perëndimor në Maqedoni thanë se nuk ka kushte për mbajtje të zgjedhjeve më 24 prill. Shoqëria civile në Kosovë kundërshton peticionin kundër ambasadorit amerikan Greg Delavi. Kryeministri britanisi David Cameron sot e paraqet në parlamentin e këtij vendi marrëveshjen e arritur me Bashkimin Evropian. Për të gjitha këto dhe për ngjarjet e tjera më kollësisht në vazhdim të emisionit, së pari transmetojmë informacione për zhvillimet aktuale.
Lajmet e Radios Evropa e Lirë.
Ministrat e jashtëm dhe të brendshëm të vendeve të Ballkanit Perëndimor dhe Austrisë pritet të takohen pas nesër në Vjenë për koordinim të politikave kufizuese kufitare në rritje. Ky takim mbahet një ditë para samitit të ministrave të brendshëm dhe të drejtësisë të shteteve anëtare të Bashkimit Evropian në Bruksel. Aktualisht Austria e ka kufizuar hyrjen e deri në 80 vetëve në ditë në kuadër të synimeve për mbrojtjen e kufive të vet, raporton agjencia DPA nga Vjena. Vendet e Ballkanit Perëndimor kanë reaguar me mbylje të përkohshme të vendkalimeve kufitare dhe po i transportojnë migrantët në harmoni me numrin ditor të përcaktuar nga Austria në përpjekje për ndaljen e fluksit të refugjatëve. Për takimin e së mërkurës në Vjenë, Austria i ka ftuar ministrat nga Shqipëria, Kosova, Bosnjë-Hercegovina, Bulgaria, Kroacia, Maqedonia, Malizi, Serbia dhe Slovenia. Kryeministri britanisi David Cameron sot në parlamentin e këtij vendi do të paraqes marrëveshjen për reformat e Bashkimit Evropian, duke shpresuar se do të fitojë mbështetje për fushatën e tij për të mbetur në BE para referendumit më 23 qershor. Ky zhvillim po ndodh një ditë pasi prefekti i Londrës Boris Johnson u ka shkaktuar goditje të rëndë përpjekjeve të zotit Cameron, duke thënë se ai do të bëjë fushatë në mbështetje të daljes së Britanisë nga BE-ja përkundër marrëveshjes ndërmjet të Cameronit dhe Brukselit. Boris Johnson, që konsiderohet se është kandidati i mundshëm për udhëheqjet të Partisë Konservatore të zotit Cameron, tha dje se marrëveshja e Cameronit për reformë në Bruksel nuk e ndryshon në mënyrë fundamentale raportin e Britanisë me BE-n. Aktivistët e sirianë raportojnë se nga një seri eksplodimeve në hapësirat e kontrolluara nga qeveria e Sirisë, janë vrarë së paku 140 vet dhe janë plagosur mëse 80 të tjerë. Observatori sirian për të drejtat e njerëzit Meselin në Londër raportoi mbrëmvon se së paku 59 vet, kryesisht të civil, ishin vrarë nga një eksplodim i dyfisht me makinë bombe në qytetin qendror Homs. Disa orë më vonë, së paku 3 shpërthime e tronditën një treg të pemëve dhe perimeve në një lagje të banuar me popullatë shumicë shiite në kryeqytetin Damask, me rast të vranë së paku 50 vet. Televizioni shtetror i Sirisë ka raportuar se së paku 87 vet janë vrarë dhe më tepër se 200 të tjerë janë plagosur nga eksplodimet në Homs dhe Damask. Përgjegjësinë për këto shpërthime e mori grupi ekstremist të Shtetit Islamik. Eksplodimet të ndodhen në periudhën kur sekretari amerikan i shtetit John Kerry tha dje se me Rusinë është arritur një marrëveshje e përkohshme për ndaljen e armiqësive në Siri. Ministria e Ambientit e Irakut të thotë se materiali radioaktiv që konsiderohej i zhdukur është gjetur në një pompë benzine në qytetin Jugor Zubair. Zëdhënës i kësaj ministrie, Amir Ali, i tha dje agjencisë Reuters se materiali të jetë i rrezikshëm në një pajisje nuk ishte dëmtuar dhe se nuk ka shqetësime për rrjedhje të radioaktivitetit. Javën e kaluar, agjencia Reuters ka raportuar se materiali ishte zhdukur në muaj nëntor nga një depo që i takon të kompanisë amerikane të naftës Weatherford afër qytetit jugore Basra. Dham, blok në lajmeve të Radios Evropa e Lirë.
Vizitoni faqen tonë të internetit europaelire.org.
Si që dëgjuat në hapje të emisionit, diplomatet amerikan dhe ata të Bashkimit Evropian thonë se në Maqedoni deri tashë nuk është bërë mjaftë për të mbajtur zgjedhje kredibile të parapara për 24 prill. Me këtë vlerësim është pajtuar partia më e madhe opozitare, Lidhja Socialdemokrate, por partia në qeveri, VMRO-DPMN më herët, ka thënë se zgjedhjet duhet të mbahen ashtu siç ishte parapar. Nga Shkupi paraqitet Zërieta Hajro Jahjaga.
Nuk janë përmbushur kushtet për zgjedhjet e lira dhe demokratike më 24 prill të këtij viti, është shprehur ambasadori amerikan në Shkup James Bailey, duke prezantuar analizën e detajuar të Bashkimit Evropian dhe Shteteve të Bashkuara të Amerikës sa i përket përmbushjes së kritereve të përcaktuara në kuadër të marrëveshjes politike.
We note that the work of the State Electoral Commission to date.
Pasi Komisioni Shtetëror i Zgjedhjeve akoma nuk është pajisur me informacionet nga ana institucioneve përkatëse për të përdisuar listat e votuesve dhe sipas mendimit të ekspertëve të përfshirë në procesin e sigurimit të kushteve për zgjedhjet e parakohshme, vlerësojnë se në këtë fazë nuk janë përmbushur kushtet e duhura për zgjedhje më 24 prill. Ka theksuar ambasadori amerikan në Shkup James Bailey. Ambasadori amerikan gjithashtu ka ngritur si shqetësim mos harmonizimin e qëndrimeve të partive politike sa i përket reformave në media, për krimin e një hapësire e cila do të garantoj qasje të barabartë për të gjitha subjektet politike. Bashkimi Evropian dhe Shtetet e Bashkuara të Amerikës gjithashtu kanë shprehur shqetësimin e tyre sa i përket presionit që ushtrojnë strukturat të caktuara të pushtetit ndaj votuesve. Shpalosjes analizës e detajuar nga ana e fakturit ndërkombëtar sa i përket përmbushjes së kritereve për mbajtjen e zgjedhjeve i ka paraprirë realizimin një varg takimesh të ambasadorit amerikan në Shkup James Bailey dhe përfaqësuesve diplomatik të vendeve të Bashkimit Evropian dhe ndërmjetësuesit belg Peter Van Houte me liderin e Lidhjes Socialdemokrate të Maqedonisë Zoran Zaev, Bashkimit Demokratik për Integrim Ali Ahmeti dhe atij të Partisë Demokratike Shqiptare Mendu Thaçi. Takimi urgjent i liderëve politik, i cili u realizua të dielën me përfaqësuesin ndërkombëtar, është bojkotuar nga ana e liderit të VMRO-DPMNE-s, ish kryeministrit Nikola Gruevski. Ndërkaq Partia Maqedonase në opozitë, Lidhja Socialdemokrate e Maqedonisë pas shpalljes së vlerësimit të Bashkimit Evropian dhe Shteteve të Bashkuara të Amerikës se nuk ka kushte për mbajtjen e zgjedhjeve, përmes një komunikate me shkrim ka theksuar se Bashkësia Ndërkombëtare ka konfirmuar atë që Lidhja Socialdemokrate e Maqedonisë e ka thënë tërkohën se nuk ka kushte të mbahen zgjedhjet më 24 prill. Ndërkaq lideri i Partisë Shqiptare në pushtet, Bashkimi Demokratik për Integrim Ali Ahmeti, pas qëndrimit të Bashkimit Evropian dhe Shteteve të Bashkuara të Amerikës, ka theksuar se partia e tij është në linjë të njëjtë me komunitetin ndërkombëtar dhe se partitë nuk guxojnë të lejojnë që të dështojë marrëveshja politike e njohur si marrëveshje e Perzhinës.
Të gjitha çështjet janë në diskutim sipër. Komuniteti ndërkombëtar vërtet ka shfaqur interesim dhe miqësi shumë të fortë ndaj Republikës Maqedonisë dhe duan që ky vend të jetë përpara, po përgjegjësia kryesore u takon forcave politike në vend.
Ka theksuar lideri i Bashkimit Demokratik për Integrim Ali Ahmeti për Radion Evropa e Lirë nga Shkupi, Zërieta Hajro, Jahjaga.
Jeni me Radion Evropa e Lirë.
Përfaqësues të shoqërisë civile në Prishtinë e kanë kundërshtuar fuqishëm peticionin kundër ambasadorit të Shteteve të Bashkuara në Kosovë, Greg Delavi. Ata këtë peticion e kanë vlerësuar të pavlerë dhe të panevojshëm. Peticioni është hedhur poshtë edhe nga zyrtarët e lartë të Kosovës dhe lideret politik. Kronike përgatitur nga Luljeta Krasniqi.
Arton Demhasaj nga organizata jo qeveritare Qohu në një prononcim për Radion Evropa e Lirë vlerëson se Kosova ka pasur çdoherë përkraje të madhe nga Shtetet e Bashkuara të Amerikës dhe se një peticion i tillë nuk i bën mirë marrëdhënieve me Amerikën.
Po unë konsideroj që ky peticion është i paleshëm, për shkak se nuk është iniciativë e njerëzve që janë prej Kosove, edhe konsideroj që organet tona të drejtësisë duhet ndonjëherë të fillojnë hetim edhe me çështë kush është personi që ka iniciuar dhe me gjithë a që vëmë dikush mbrapa kësaj apo jo, në mënyrë që me usharu kjo punë edhe me kon çardhë edhe sa i përket edhe ambasadës amerikane edhe sa i përket në Shtetet e Bashkuara të Amerikës.
Sipas raportimeve të mediave vendore në Kosovë, thuhet shoqëria civile ka nisur të nënshkruaj një peticion për largimin e ambasadorit amerikan në Kosovë, Greg Delavi. Peticionin thuhet ta ketë iniciuar Roland Berzeko. Ndaj këtij peticioni ka pasur reagime të shumta edhe nga udhëheqësit e institucioneve të Kosovës. Gjatë ditës së shtunë ka reaguar edhe qeveria e Kosovës nëpërmes një komunikate për media. Qeveria e Republikës së Kosovës shpreh indinjat të thellë dhe dënon ashpër përpjekjet e ulta për linçimin publik, iniciativa denigruese me adresa të dyshimta dhe ofendimet ndaj personalitetit të ambasadorit të Shteteve të Bashkuara të Amerikës, miku të popullit të Kosovës Greg Delavi, thuhet në komunikatën e qeverisë së Kosovës. Në anën tjetër, Bezgjet Shala, drejtor ekzekutiv në Këshillin për Mbrojtjen e të Drejtave të Njeriut në Kosovë, thot për Radion Evropa e Lirë se një peticion i tillë është i pavlerë.
Kur një ambasador ofë në një shtetë dhe kur i të kanon komitetet e ambasadorët që ka të kanë tukur me komitetet e virës, atër e se të kërkom sërimi nga se të cilë e ka deleguat ambasador, po në rrasë konkret me dojë që orëbëni një bujt të për mëllë.
Keqardje për nisjen e një peticioni të tillë ka shprehur edhe presidentja e Kosovës Atifete Jahjaga, duke i quajtur pakis marginale personat që kishin nisur këtë peticion. Për fyerje ndaj ambasadorit Amerikan Greg Delavi, ka reaguar dhe ministri punëve të jashtme në qeverinë e Kosovës, Hashim Thaçi. Ai në rrjetin social Facebook ka thënë se çdo fyerje ndaj ambasadorit Amerikan në Kosovë konsiderohet fyerje edhe ndaj popullit dhe qeverisë së Kosovës. Reagime ka pasur edhe nga kryetari Aleancës për Ardhmërinë e Kosovës, Ramush Haradinaj. Peticionin për largimin e ambasadorit Amerikan nga Kosova, Haradina e ka quajtur jo kredibil dhe të pavler. Për Radion Evropa e Lirë nga Prishtina, Luljeta Krasniqi.
Radio Evropa e Lirë, shpejt, sakt dhe më afër jush.
8 vjetë pas shpalljes së pavarësisë, ekonomia e Kosovës nuk ka shënuar ndonjë progres të theksuar, vlerësojnë përfaqësues të komunitetit të biznesit dhe ekspertët. Sipas tyre, numri i vogël i investitorëve ndërkombëtar, burokracia dhe korrupsioni e kanë penguar zhvillimin e përgjithshëm ekonomik të Kosovës. Kronike Nadije Ahmetit.
Agim Shahini, kryetari i Aleancës Kosovare të Biznesit, për Radion Evropa e Lirë thotë se në këto vite Kosova është bllokuar në aspektin politik, ndërka që në aspektin ekonomik ka pasur ngjecje. Si problem kryesor gjatë këtyre viteve, Shahini përmend situatën në rënd të sektorit privat, konkretisht industrisë së prodhimit.
Kosova 8 vjet pas pavarësisë nuk arriti që të rritë një zhvillim të hapshëm ekonomik. Nuk e kemi pa Kosovën vendërmarrësit kosovar si tigrat aziatik që kanë zhvilluar vendet të ndryshme dhe kjo ka qenë pengesë kryesore e politikave fiskale të cilat e kanë penguar zhvillimin ekonomik të vendit të Kosovës.
Ajo që më së shumti është gënjyse gjatë kësaj periudhe është rënja investimeve të huaja, investime këto për të cilat është pritur se do të rriten pas shpalljes së pavarësisë. Edhe në këto vite aktiviteti më i preferuar në Kosovë mbetet tregtia, sektor ky që nuk mund të konsiderohet si lëvërdishëm për zhvillimin ekonomik sa prodhimtaria, që në Kosovë mbetet sektori më i pazhvilluar. Në anën tjetër, Ibrahim Rexhepi, drejtori i Qendrës për Ulumtime Strategjike dhe Sociale Stras, thotë se në aspektin ekonomik ka një lëvizje, por kjo ngritje është larg nevojave të kërkesave të shoqërisë.
Mirpo, ajo që ka degeneru, ajo e cila nuk ka funksionu gjatë së kohë, është pikërisht shteti. Në zbatimi i ligjit, efikasiteti i institucioneve dhe përgjithsisht krijimi i ndikimit të favorshme për biznes.
Sidoqoftë, gjatë këtyre viteve, Kosova është bërë antarë në disa organizata të huaja financiare, siç është Banka Botërore, Fondi Monetar Ndërkombëtar, Banka Evropiane për Ndërtim dhe Zhvillim, kurse janë nënshkruar disa marrëveshje ndërkombëtare për tregti të lirë, por ajo që cilësot më rëndësi është marrëveshja për stabilizim asocim.
Ndërcimin për organizata shtatë ku do ka kriju një lehtësi, apo i ka dhënë Kosovës një legitimitet ndërkombëtar në relacion qoftë financiare apo në relacionet tjera komerciale.
Sidoqoftë, vitin 2008, kur Kosova shpalli pavarësinë, papunësia ishte mbi 43%, 15% e popullatës së përgjithshme jetonin në varfëri ekstreme, ndërka që 45% të popullsisë jetonin në varfëri relative. Ndërsa të dhënat e fundit të Agjencisë Statistikave të Kosovës, të cilat flasin për vitin 2014, tregojnë se papunësia në Kosovë është 35%, ndërka që varfëria ekstreme 10%. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Nadije Ahmeti.
Në mbyllje përsërisim shkurtimisht disa lajme. Diplomatët perëndimor në Maqedoni thanë se nuk ka kushte për mbajtje të zgjedhjeve më 24 prill. Shoqëria civile në Kosovë kundërshton peticionin kundër ambasadorit amerikan Greg Delavi. kryeministri britanis David Cameron sot e paraqet sot në parlamentin e këtij vendi e paraqet marrëveshjen e arritur me Bashkimin Evropian. Pra të ndëruar dëgjues, këto ishin të gjitha materialet e përgatitura për këtë emision. Adresa jonë në internet është evropaelir.org. Mund të na ndiqni në Facebook, Twitter dhe rrjetet e tjera sociale. Ju urojmë çaste të mira.